Arta jorran baino, dantzan hobeto.
Epa. Arta jorran baino, jantzan hobeto. Gaurkoan, 242. Atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Hauxe duzue, harta jorran baino, jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia, Bilbo iria irratian. FM-ko 86.0an gaude, eta mundu osoan entzungai bilboiria.eus webgunea. Saioak podcasten deskargatzeko moduan.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran.
Berezia dugu gaurko saioa, izan ere pasaden martxoaren 15ean Maite Arroita Jauregi Mursegok Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleen aurrean emandako boloa eskainiko dizuegu. Zabaldu belarriak beraz eta altza volumena. Berronda, 242. Atala eta aurreratu dizuegun bezalaxe, tarte berezia izango da gaurkoa. Pasaden martxoaren 15ean, Maite Arroita Jauregi Mursegok, Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleen aurrean emandako boloa. Zer esan Maite Arroita Jauregi buruz? Ba, Mursego dela bere ezizen artistikoa, saguzarra portugesez, esan gura du. Eibarren jaio zen 1977an eta berak dinoen moduan herri musika egiten du. Guztira bakarka laulan kaleratu ditu, azkena hiru izenekoa, bide huts sigiluak kaleratu ziona. Horretaz aparte, aipatu beharrekoa da kokain edota anari bezalako musikariekin ere ibilitakoa dela eta oso joera eklektiko eta berezia duela. Txeloa, pianoa, ukelelea, xilofonoak, kalimbak, melodikak eta perkusio txikiak besteak beste erabiltzen ditu Maitek bere performanceetan. Gure gaurko saioaren lehenengo minutu hauek lentsuago aurreratu dizuegun moduan Maite Arroita Jauregi Mursegori eskainiko dizkiogu. Iragan martxoaren 15ean aste artez hemen Bilbon izan genuen Kafe Antzokian Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleen aurrean. Ez zuen Maite Arroita Jauregik ohiko boloa eman, espadase hitzaldi musikatua izan zen, 5-6 kantu jo zituen eta euren aurretik ba Maitek ikaslei azalpentxo batzuk eman zizkien kantu hoien gainean. Ikasleen aurrean Maite zertzela da biografikoak ematen hasi zen, nola datorren mundu akademikotik eta nola egin zuen salto herri musikara. Berak horrelaxe esaten baitio egiten duenari.
Egunon, danori, eskerrik asko etortzearen. Ilusia handia egiten dit, bueno, hainbeste jende euskara ikasten ikustiak, eta bueno, gaur rolan publiko berezia eukitziaz, oso posi nau. Bueno, ez dakit ze konta egia san, bueno, bani naiz hori ibartarra, ibarren jaio nitzan, han hasi nitzan musika ikasten, nire familia oso musika salea da, nire ama pianista eta piano irakaslea, nire anaia lutierra da, instrumentuak egiten ditu, eta nire aizpa, bueno, orain liburu zaina, baina bebai musika salea eta pianoa josuen bere garaian. Eta testu inguru honetan, ba hori, hasten naiz musika ikasten, hasi nintzen pianoa ikasten, baina momentu baten esan omen nuen, nik ez dut gogoratzen, baina esan omen nuen nire etxean nahi nuela jotzea biolontxeloa. Eta bueno, orduan, da behatzi urtekin, hasi nintzen biolontxeloa jotzen, eta jarraitu neban, nire ikasketa normalekin bebai, eta bueno, kou heldu zanean, garai hartan kou heldu zanean, erabaki neban apostatzia o autu hori egitea, ez musikarekin jarraitzea. Orduan hasi nintzen kontserbatorioan, eta, bueno, ba, tartean, egia esan, konturatu nintzen, hori, kontserbatorioa aparte, eta musika klasikoa, zero, musika kultoa aparte, ba, zegoela beste musika asko, musika anitza, ez? Eta ni oso zalea anitzen. Musika klasikoa entzuten nuen, ikasten nuen, batez ere interpretatzen nuen, ze hori da, nire pena handietako bat ez nola kontserbatorioan, erakusten diguten musika irakurtzen eta ez sortzen. Eta ni neukan nahi handia sortzeko, nire musika egiteko. Bueno, esaten nizuen bezala, ni izan naiz beti oso rock salia, ez esaten nahan, jo, kontserbatorioan gaude, baina badago beste musika bat, ez? Beste musika asko daude, hau estena. Eta ni beti entzun izan dut musika desberdin asko, eta nik uste dut, nere egiteko modua eta nere musika dala horren erreflejo, ez? Gustatzen jata musika asko entzuten dut, eta musika desberdina egiten dut. Esaten dezte, ba, zuzara oso apurtzaile, oso vanguardista. Nik ezut nere burua ez apurtzaile ez vanguardista tzat jotzen. Neretako, bueno, nik nere gustoko musika egiten dut, agian bai modua dela desberdina, batez ere txeloa erabiltzen dudalako, baina, ez dakit, neretako da... Esango nuke musika popularra dela, pop musika dela nik egiten dudana. Eztakit, nik uste dut honekin ja hasial naizela. Bueno, kantu batzu joko detzuet, eta holan, kantu oso desberdinak nire repertoriotik, eta azalpen txiki bat emango dizuet kantu bakoitzaren gainean. Lehengo hau da, hasiko naiz kantu lasai batekin, deitzen da Zaldi basatiak, eta dago inspirauta John Houstonen Misfits pelikulan. Oso musika, osea oso sinema salea naiz eta askotan pelikulek inspirantzen naute kantuak egiteko orduan. Letra hau lagun batek idatzi zidan eta badakizue kantuak egiteko ere era desberdina daude, batzutan daukazu letra, osea lehengo oinarritzen zara letran musika egiteko, ero musika egiten duzu eta gero letra edo norbaitek egiten dizu edo nire kasuan norbaiti eskatzen diot. Orduan hau da, ba bueno, ba pizkat erderaz esaten da moduan bakerada bat, ez? Misfits. Eta bueno, da metafora bada askatasunari, askatasunaren gaineko metafora, ez? Zaldi basatiek representatzen dute askatasuna. Whisky asko edan zen rodaje honetan eta esaten dute ez zutela antzesten whiskya daten zeudenean. Whisky benetan whisky asko edan zutela bai Marilyn Monroe, Arthur Millerek eta Clark Gable eta Montgomery Clift. Bueno, hau da Zaldi basatiak. Eta ikusiko zuenez, nire lan egiteko modua da, mikronekin grabatzen dudana botatzen dut, horren gainean grabatzen dut beste gauza bat, eta noa kapaka geruzaka kantua sortzen. Eta gero kantatzen dut. Gero kantatzen dut lehen, bueno, ikusiko zuen, zein den teknika pixka.
Maite Arroita Jauregi Mursegoren zaldi basatiak entzun dugu, zuzenean entzun ere, hementxe izan genuelako martxoaren 15ean, Bilboko Kafe Antzokian Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleen aurrean. Bertan egiten diren hitzaldi musikatuen barruan. Aurrera egin zuen Maite Arroita Jauregik Mursegok oraingo honetan kumbiarekin eta horren gaineko azalpentxo batekin.
Bueno, eta aurreko kantuaz ere esatea nola nire gurasoak ezagutu ziren Eibarko zineklubean eta nire ama izan zela lehengo emakumea pelikula bat aurkezten, badakizu ez? Normalean saioak gidatzen zuen pertsona batek, ba, nire ama izan zen lehengo emakumea Ibarren gidatzen zineklubeko saio bat, eta Misfits pelikularekin egin zuen. Horretarako niretako nahiko berezia da. Bueno, eta arain aldatuko zeharo tertzioz, eta egingo dizuet kumbia bat. Ezakite ezagutzen dituzuen kumbiak, ez? Bai. Badakizue zer den kumbia bat, ez? Generoa. Badakizue, bueno, ba, Ego Ameriketatik etorritako genero badala, eta, bueno, askotan, bigarren mailako generotzat daukagu, lotzen dugu, ba, esaten dugu, badirela letrak oso matxistak, ezakizar, bueno, ba, badago, kumbiare badago denetik. Ez dago beti kumbia hori matxista hori, ez? Badago kumbia denetik, eta, bueno, ni nahi nuen pizkat aldarrikatu, errebindikatu kumbia estiloa. Ez, nik uste dut herri musika, kasu honetan hau da, ba, hori, Kolombian oso ezaguna da kumbia, herri musikak egiten duela, ez dakitero, azaltzen digula herriaren identitatea, ez? Osea, musikak askotan identitatea erakusten digu, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta oso aberasgarria. Eta, bueno, ni nahi nuen errebindikatu kumbia, eta egin nuen alako kumbia bat euskeraz eta erderaz. Euskainoles esaten da, ez? Euskainoles egindako kumbia bat. Eta, bueno, eta Ibarri nola esaten zaio Villa Armera, eta nola badagoen genero bat dela kumbia bilera, ba, egin dut alako hitz joku bat, ez? Kumbia bilera dela ciudad armera, edo kumbia eskimal. Ze letrak hitz egiten du pixkat hotzari buruz, eta, karo, kumbia da genero bat oso beroa, ez? Oso latinoamerikanua. Eta, bueno, dako alako hitz joku bat, ez? Ironia, baina beti ere humorez beteta. Ez dakit ulertzen ez da zuen? Bai, gutxi gara gara. Bueno, azkenean hau da politika egiteko modu bat, eh? Kumbia bat egitea euskeraz. Askotan dauzkagu aurre iritzi asko datozen etorkinen inguruan, eta bueno, ba, pixkat horre guztiak deusestatzeko. Bueno, esaten zidan Isidrokera saltzeko pizka bai, ikusten duzu edaket gauza desberdinak. Hau adibidez da alako sintetizadore txiki bat, oso erresa da erabiltzeko, oso gutxi pisatzen dago, eta kasu honetan erabiliko dut, esango dut, perkusiozko instrumento bezala. Vale? Dauzka posizio desberdinak, egingo dut perkusioa, vale? Eramango dut basea. Stylofonarekin gero erabiliko dut berdio txeloa, melodika ezagutzen duzue, beste perkusio txiki pizka bat, eta bueno, eta hotxa. Eta nahi duenak dantza dezala. Thank you.
los guantes, ponte las botas, ponte orejeras, ponte manoplas. No está tan mal aunque no es tropical. Y a ti te quiero, el frío da igual. Cumbia esquimal, asaltos, esquí, amor boreal. Pantalón doble, raza de foca, termolatilana en la boca. No está tan mal, no es animal. Antes del fuego echamos la sal. Zure penicilina, berotzeko klima, behar duzun vitamina. Cumbia esquima, no está tan mal. Yo a ti te quiero, la fiebre da igual. Haz tu culdina, haz tu aspirina, haz tu morfina, corafetamina.
Casco.
Artaiorran baino jantzan hobeto saio entzuten zabiltzate entzuleok FM-ko 96.0an eta bilboiria.eus atarian. Tamentxe gabiltza saio berezi honekin Mursegoren zuzeneko emanaldi batekin gozatzen. Pasaden martxoaren 15ean hemen izan genuen Maite Arroita Jauregi, Gabriel Areste Euskaltegiko ikasleen aurrean, zenbait kanta jo eta hoien gaineko azalpenak ematen. Aurrera egin zuen Maite Arroita Jauregik, Nitzek zaldi bat besarkatu zuen kantarekin.
Bueno, eta orain bai kantu bat pixkatxo bat klasikoagoa, hau da, Nitzek zaldi bat besarkatu zuen. Bueno, hau orain bi hiru urte egin nuen espektakulu bat Donostiko Rafa Berrio musikariarekin. Eta, bueno, espektakulua izan zen fantasma, eta hildoa zen, ero gaia zen pixka bat kantutik kantura existentzialismoa. Eta tartean egin genuen kantu hau, eta eskatu genion letra bion laguna den Arkaitz Kano, hori esagutzen duzu Arkaitz Kano idazlea, ez? Eta, bueno, ba, berari meiez idatzen nion, Arkaitz egingo dizkia zupare bat letra existentzialista. Eta urrengo gunean banituen ja bi letra existentzialista. Oso azkarra da, oso, bueno, netako oso, osea, fenomeno bada idazten, osea, dauka hizkuntzaren erabilera bat holan alucinante, ez? Eta hori ba, egun batetik bestera idatzi zizkidan biletra, zizkigun biletra, eta hoietako bat, hau, Nietzschek zaldi bat besarkatu zuen, badakizuen esaten dala Nietzschek bukatu zuela erdi soroa, eta bueno, eta nola Torinon besarkatu omen zeban zaldi bat, eta bueno, romantizismo guzti horren gainean, egia zen, etzen egia zer gertatu zen, bai, ba, Nietzscheri buruzko kantu bat. Eta berak egiten du hitz joko bat, oso politxa interesgarria, Nietzsche eta ni etxean, osea, ni etxean eta Nietzscheren artean, ez? Ni etxean, ni etxe, nietzu, alako, oso, takit, oso polita egiten zait, ez? Soinuarekin jolastea, kasu honetan. Bueno, bau da Nietzschek, zaldi bat besarkatu zuen. Nietzschek, hobetu zen da, zaldi bat besarkatu zuen. Eskatuz gizakiaren basakeriagatik, lepoan muin eman zion, lepoan muin eman zaldiari. existitzeari utzi baino lehenago. Zaldiaren arnasa, zaldiaren odola sainetan barrena. Ni etxean nengoela, nietzek Torinon. Zure liburu guztiek baino gehiago esaten ditorrek, nietze maitea. Zuk, zaldi bat bezarkatzeak, Torinon, negarrez.
Maite Arroita Jauregi zuzenean entzuten gabiltza pasaden martxoaren 15ean emandako hitzaldi musikatua Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleen aurrean. Tartean ere izan zen disko sosketa. Eta tarte honekin bukatzeko Maitek bertan eskaini zuen azken kanta emango dizuegu. Tartean Mursego hitzaren esanaiaz eta jatorriaz ere hitz egin zigun Maitek. Eta korte honekin bukaera emango diogu hitzaldi musikatu horren kronikari. Maite Arroita Jauregi zuzenean.
Mursego izena.
Mursego danak esat, bueno, da super leku askotan esaten den Mursego da. Mursego. Da portugesa eta idazten da morcego, zedillakin, morcego. Eta nahi du esan xagusarra, xagusarra. Murcielago, parkatu, murcielago erderaz. Eta bat ez beta gustatzen zaidalako asko soinua, nola sonatzen duen. Gustatzen zaita asko portugesaren soinua eta gustatzen zaizkit asko xagusarrak ere, asko, asko. Sagusarrak, sagusarrekin zerikusia duen guztia, vampiroak, ileskorrizatea, vampiroen pelikulak, hori dana. Gustatzen zaita asko, asko. Ta gero bat zegoen ere talde kutxun baten kantu bat, esaten zuena BAP, andoaingo taldea, esaten zuena ni ondo nago, bueno, azten zan, sagusarrak eszenatokiaz jabetuz, ni ondo nago alderantzi zue zaudete, badakizue sagusarrak daudela ia denbora guztian bueltamonda, ez? Osa, hankak zapaian. Eta, bueno, eta nik uste dute karga handiko, karga politiko handia izan dezakela kantu horrek, ez? Ni ondo nago alderantzi zue zaudet, ez? Zer dan egokia, zer dan ez egokia. Zer dan sistemaren barnean egotea, zer dan sistematik kanpo egotea. Dino nik, eh?
Besteren bat? Beste galderatxoren bat? Ez? Bueno, Maite, bordune azkenengo kanta, joko zu.
Bai.
Eta gero, bueno, esan dizuedan alen, baten batek gure badau Mursegoren diskoren bat, hurbildu beraren gana eta berak emango dizue. 10 euroan daude, bai? Hala, Maite. Emon.
Bueno, eta hau da... Hau da, egin nuen, bueno, beste inspirazio iturri izan daitekena, egin nion... Nire talde oso gustoko bat egin nion kantu bat. Euro dira za, dira Bartzelonakoak, katalanak, eta beraiekin jo gendun baten, bueno, anarikin izan zan gauza superraroa, izan zan kuenkan joten genuen anariza eta Nacho Vegas. Eta, bueno, han ezagutu nituen, eta beraien kontatzen etzen, bueno, ezagutzen nuen musika, baina pertsonalki han ezagutu nituen, egin genuen farra elkarrekin, eta bar, eta esaten nien nola euskeraz, existitzen denen za, o sea, za fonema hori erderaz ez dena existitzen. Za, eta esanien, ba, egingo dizuet kantu bat. Venga, que nos vas a hacer una canción. Ba, egingo dizuet kantu bat, eta bigarren diskoan sartu nuen, nau, zuek zaretesa kantua. Eta beraiekin jo izan dut pare bat alditan, eta beti improvisatzen duten erekin kantu hau, eta bueno, badakalako. Eta nik kantu honi bilatu nion, bueno, esaten du zuek zaretesa, hori da leloa, baina bilatu nion Eibartarrez, osea, dira Eibartarritzak, asko, bueno, nik ere ez daki zer diren, Eibartarritzak azten direla zeta eta arekin. Baina Eibarko iztegi batetik hartutako hitzak. Ez beti bilatzen hori, pues, ez daki nola esan, ma, autoktonuena edo fidelena edo, eh? Atabikoena. Hori zotera bilinoiz, zer da hori? Atabikoena. Berandu, eh? Bueno, da zu esaret esan.
Suez arete, suez arete, suez arete, ta ta ta, suez arete.
Eskerrik asko. Mi esker. Animo, jarraitu ikasten euskera. Ulertzen dugu saia dela, baina zue jarraitu. Ikusiko zue gero ze ondo.
Vinilo, vinilo, tempore.
Vinilo tempore atal honetan 70eko hamarkadara egingo dugu eta Xavier Leteren Izarren hautza kantu ezinbestekoa gogoratuko dugu. Xavier Lete Bergaretxe, Oiartzunen, jaio zen 1980. Xavier Lete Bergaretxe, Oiartzunen, Gipuzkoan, jaio zen 1944ko apirilaren 5an eta Donostian hil 2010ko abenduaren 4an. Euskal idazle, poeta, kantari eta politikari izandakoa da Xavier Lete. Gazterik hasi zen idazten Zeruko Argia aldizkarian eta Euskal Kantagintza berriko partaide eta sortzaile izan zen Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Josean Artze, Jose Angel Irigaray eta Lourdes Iriondarekin batera 1975an Stock Amairu taldea sortuta. Stock Amairu kolektiboa 72an desegin egin zen eta orduan eman zion Xavier Letek bere bakarkako ibilbideari hasiera. Bere ibilbidean Xavier Letek 10 disko kaleratu zituen, 7 liburu eta antzerki lan bat. Xavier Letek sortutako hainbat eta hainbat kantu gaur egun gure memoria kolektiboan hiltzatuta dauden melodiak dira, besteak beste, Habanera, Salvadorren Heriotzean edota Errota Zarra. Guk atal honetarako aukeratu dugun kortea, Izarren hautza, Xavier Letek idatziriko abestia da eta 1976ko Kantatzera noazu diskoan argitaratu zuen. Xavier Letek sortutakoa izan da ere, Mikel Laboak, Kentzazpik edota Mikel Urdangarinek euren bertsioak ere ekarri dituzte. Testua Xavierrek berak sortu bazuen ere, Antxon Balberderen laguntzaz ondu zuen melodia. Bitxikeria legez esan, kanta honetako zenbait estrofa, eskela eta antzeko oroigarrietan erabili izan dela eta oraindik ere erabiltzen dela. Esaterako, gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Entzun da egun ba Xavier Leteren korte klasiko eta mitiko hau, Izarren hautza 1976koa.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekintaekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. bertatik anirautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak bete nahirikan, beti bizidagi izona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. Sortu ginenen borberetik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak. Beren aukeren jabe eraikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak. Gertakizunen indarta argiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Eta egia bilakaturik, ametsaren antziduri, herrizar batek bide berritik ekingo dio urduri. Guztien lana, guztien esku, jasoko dute sendota prestu, beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain, gizonen gain.
Bueno, onjoko martxea!
Mauriziak dinon modun, martxia joku eta pagoaz. Nahikoa indueta. Gaur saio berezia izan dugu Maite Arroita Jauregi Mursegok, Kafe Antzokian martxoaren 15ean Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleen aurrean emandako performancea. Urrengo astean, kantu eta kontu berriekaz etorriko gara. Artaiorran baino, jantzan, hobeto. Euskal musikaren lubakia, Bilbo Hiria Irratian. Sorion zu izan. Agur.